Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz əlillər nədən narazıdır? Məmur özbaşınalığı, diqqətsizlik yoxsa sosial durumdan? Bu suala cavab tapmağa çalışacaq. Müstəqil Həyat İnkişaf və Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Aydın Xəlilov, psixoloq Tariyel Fazilovlu və sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu əlillərin özlərinə qıymasından söhbət açacaqlar. İkinci saatda isə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı hesabat barəsində danışacaq. Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin hesabatı barədə təşkilatın sədri Mirəli Hüseynov məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda peçilərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird peçində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız Müstəqil Həyat və İnkişaf və Müstəqil Həyat İnkişaf və Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Aydın Xəlilov və psixoloq Tariyel Fazilovlu studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz. Studiyamıza salamlayıram qonaqlarımızı. Və bir qədər sonra telefonla Əhməd Qəşəmoğlu da qatılacaq verilişə və öz fikirlərini bildirəcək. Və yəqin ki, xəbərdarsınız. Ötən gün ikinci qrup əlil Yevlax rayonunda özünü yandırıb. Bununla bağlı bizim hazırda reportajımız var. Kəbran Dilavərinin ötən gün hazırladığı reportajı dinləyək. Ondan sonra söhbətimizə başlayaq.
Yanvarın 27-sində Yevlax rayon sakini 45 yaşlı Nizami Kərimov özünü Sosial Müdafiə Fondunun Yevlax rayon şöbəsinin qarşısında yandırıb. Nizami Kərimovun bacısı Yazgül Abdullayeva deyir ki, qardaşı çox kasıb yaşayırmış. Keçən il sosial müavinət alırmış. Bu ildə sosial müavinət almaq üçün müraciət edib, ancaq onu hər gün get-gələ salırlarmış.
Özü əlildir, 50 neçə manat pensiya alır. Heç adın gəliri gəlmir. Gedib gəlir ki, bu mənim sosialimi verin də 3 dənə də övladı var. Balacası 3 yaşındadır. Bunu verməyibdir. Get-gedə də ayağı tamam düşübdür, paralijdir, ayağı tamam düşübdür, heç yeriyə bilmirim. Çox danışıbdır ki, gedirəm gələn mən belə sabah gəl, 5 gündən sonra gəl, 1 aydan sonra gəl, 10 gündən sonra gəl. Sosialın düzəldirik, 6 ayını bizə ver, 6 ay sizin olsun. O belə deyiblər, o elə əsəbləşib özünə qəsd edir. Yaxşıdır. Vəziyyətə həkim deyir ki, biz hələ 2 gündən sonra sizə deyə bilərik onun vəziyyəti nədir. Bakıdan da həkim gəlir.
Yevlaxlı gənc fəal Gülnar Cavidənsə bunlar deyir.
Mən getdim, demək olar ki, polis heç yaxın buraxmırdılar, heç kəsi yaxına qoymadılar. Çöldə də heç kəsi xəstəxananın həyətinə buraxmadılar. Hadisə şahidləri deyirlər ki, demək bir ilə yaxındır ki, bu əlil özünə müavinət düzəltmək istəyir, yoxsulluğa görə müavinət düzəltmək istəyir. Bu müavinətin get-gələ salırlar, süründürməçilik eləyirlər, 6 ay sənin, 6 ay mənim prinsipini qoydular. Əlil də çox əsəbləşir, dəfələrlə etiraz eləyir, dəfələrlə özünü yandıracağı barədə deyibdir. Daşı bundan cana doyur, özünü yandırır.
Yevlax rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən verilən məlumata görə hadisə bugün saat 11 radələrində rayonun Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasından Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, əlinin bədənin 50% yanıb. Ona bədənin ikinci dərəcəli ümumi termik yanığı diaqnozu qoyulub. O, bədənin ön tərəfi, kürək nahiyəsinin ümumi yuxarı ətrafları, ümumilikdə bədənin 50% termiki yanığı ilə xəstəxanaya daxil olub. Baş həkimi müavini Niyaz Hüseynov deyir ki, hazırda o xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir. Sosial müdafiə fondunun Yevlax rayon şöbəsi ilə əlaqə saxladığı dedilər ki, rəhbərlikdən heç kim olmadığına görə hər hansı məlumat verə bilməzlər. Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısı Qoca Səmədov Nizami Kərimovun keçən il oktyabrına qədər sosial müavinət aldığını təsdiqləyib deyib ki, onun sosial vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün müavinətin verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə məsələnin araşdırıldığını bildiriblər.
Bu, əməkdaşımız Kəbran Dilavərinin ötən gün hazırladığı reportaj idi və yeri gəlmişdən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Üslümov bugünlərim bu məsələ ilə bağlı öz münasibətini bildirib. O deyib ki, hadisə mütləq şəkildə araşdırılacaq və yeri gəlmişdən onu da xatırladaq ki, məsələ ilə bağlı intihar həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi də qaldırılıb. Və bu, Azərbaycanda baş verən, son bir ay ərzində baş verən ilk hadisə deyil. Bundan əvvəl də Qarabağ veteranı Zaur Həsənov özünü Həmkarlar İttifaqı konfederasiyasının qarşısında yandırmışdı və o bir neçə gün sonra dünyasını dəyişmişdi və onu da xatırladaq ki, ötən gün özünü yandıran Nizami Kərimov Yevlax rayonundan artıq Bakı şəhərinə gətirilib, vəziyyəti belə deyək, hələ ki, ağır olaraq qiymətləndirilir və əməkdaşımız Gülnur Novruzova Bakıya gətirilməmişdən öncə onunla bir qədər söhbətləşib, bir qədər sonra siz onun öz dediklərini də eşitmək imkanı əldə edəcəksiniz və biz istəyirik ki, qonaqlarımızla söhbətə başlayaq. Bu cür, yəni əlilliyi olan insanları bu həddinə çatdırmağa səbəb nədir? Tariyel bəy, sizlə başlayaq, buyurun.
Əvvəla onu deyək ki, əllik deyək ki, qüsuru, fiziki qüsuru olan insanların psixologiyası həddən artıq zədəli və çox kövrək olur və onlarda sinir sisteminin zəifliyi həmişə xarakterik olur. Ona görə də onların özünün tez çıxması, tez-tez o böhran vəziyyətinə düşməsi və elə bir insanların, 50 dərəcəsi yaşayan insanların, həyatı yaşayan insanların affekt vəziyyətinə düşməsi riski həmişə yüksək olubdur. Affekt vəziyyət bildiyiniz kimi özünə nəzarətin tamamilə itirilməsi, şuurun tamamilə itirilməsidir. Yəni o mənada, o anlamda o tip insanlar əlillərlə işləyən əsasən orqanlar və ya əlillərlə birbaşa və ya dolayısıyla təməsdə olan orqanlarda işləyən insanlara xüsusilə bu sahədə xüsusi təlim verilməlidir. Çünki əlil sadə, sağlam bir insanın psixologiyası qədər sağlam bir psixologiya sahib deyil. Onlarda o əsəblik, dediyim ki, tez özündən çıxma, affekt vəziyyətinə düşmə riskinin yüksək olması o insanları daha ehtiyatlı davranış tələb eləyir. Bu anlamda onlarla işləyəcək dövlət məmurları və dövlət qulluqçuları mütləq və mütləq bu sahədə təlimatlandırılmalıdırlar. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri elə bir şey yoxdur. Ya orada işləyənlərin əksəriyyətini dəfələrlə özümüzlə qarşılaşırıq və ya hansısa bir konkret psixoloji böhran vəziyyətində olan birileri ilə işlədiyiniz zaman əsasən 50 dərəcəsi olan insanlarla biz psixoloq olaraq çalışdığımız zaman onların problemləri ilə məşğul olduğu zaman ən çox şikayət elədikləri şeylərdən biri də həmin o məmur özün başınalığı və məmurların onlara qarşı müəyyən münasibətdə heç də müəyyən qaydaları gözləmədən insanın münasibəti belə göstərməməsidir. Ya bunun nəticəsində gördüyünüz kimi bir ayın içərisində bir neçə dəfə belə bir dəhşətli insan faciəsi var. Psixologiyada intihara sosist hallar deyirlər ki, yəni özünə qəsd məsələsi. Özünə qəsd məsələsində bir çox hallarda dərəcələri var. Yüngül dərəcəli var, ağır dərəcəli var və ən yanıqla özünə qəsd ən son ümitsizliyin son pilləsində olan dönəmdə əsasən əl atılan bir metoddur və bu metodda dalbadal əgər ölkədə bir neçə nəfər əl atırsa, burada artıq psixoloji problemlərin əsasən də əllər arasında bu tip müəyyən psixoloji böhran vəziyyətinin güclənməsi və yetəri qədər xarakterik olması artıq özünü o biruzə verir və işarəsini göstərir özündə, köməyin, bu məsələ diqqətin ayrılmasında mütləq vacib olduğunu göstərir. Çünki istənilən halda bir daha təkrar edirəm ki, əlillik dərəcəsi olan fiziki qüsuru olan insanlarda nələ çalışmaq sağlam insanlarla çalışmaqlardan tamamilə fərqli olmalıdır və fərqli davranış sərgilənməlidir. Və bunun üçün də onlarla çalışan insanlar mütləq bu sahədə təlimatlandırılmalı və bilikləndirilməlidir. Bu sahədə xüsusi təsirləri olmalıdır. Bu təəssüf ki, yoxdur, nəticədə göz qabağındadır və dolayısıyla hansısa bir məmurun, hər hansısa bir kiçik dövlət məmurunun ya böyük bir dövlət məmurunun etdiyi bir özbaşınalıq, etdiyi bir hansısa bir qeyri-insani davranış kiminsə həyatına son qoyur, təkcə o həyatın, insanın həyatına son qoymur, o insanın həyatında həyatına son qoyması ilə o insanı yaxından uzaqdan tanıyan, o qohumluq dərəcəsinin əksəriyyətində psixoloji travma vurur və psixoloji travma əslində bir ölkə üçün hətta bir nəfərin belə psixoloji travma ilə yaşaması sözün əsr mənasında təhlükəli həddir.
Aydın bəy, buyurun, sizin münasibətiniz öyrənir.
Təbii ki, bu vətəndaşların intihar etməsi artıq dözülməz dərəcədə çarəsiz qalması bir siqnaldır. Amma təbii ki, mən bu cür hərəkəti dəstəkləmirəm. Bu, yəni, insan o dərəcəyə çatmalıdır ki, onu eləyə bilsin. Amma yenə deyirəm ki, həm dövlət, həm qeyri-hökumət təşkilatları bu siqnalı birinci almalıydılar. Yəni, o bilavasitə əhali ilə işləyən xidmətlərdə. Yəni, əgər insan intihar haqqında danışırsa, bu artıq siqnaldır ki, onunla söhbət eləsin psixoloqlar, sosioloqlar, sosial işçilər və s. Yəni, dediyim kimi, Azərbaycanda hal-hazırda həm sosial psixoloqlar, həm sosial işçilər çox həddini artıq azdır. Azdır, yəni, bu sahəni inkişaf eləmək lazımdır. Yenə deyirəm ki, hal-hazırda, yəni, mən reportajlarda görmüşəm, televiziyanda, radioda gördüm ki, təşkilatlar, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları indi başlayırlar, hansı aksiyaya, onu öncədən eləmək lazım idi. Yəni, yenə deyirəm ki, daha sivil, daha demokratik üsullar var ki, dövlətin, əgər sən diqqətini cəlb eləmək istəyən o aksiyalar keçirmək, o aclıq elan eləmək lazım idi, ən azından, amma özünə qəst eləmək, yəni, bu, mən yenə deyirəm ki, bu düzgün deyil. Düzgün deyil, çünki yəni onun ailəsi qaldı, uşaqları yetim qaldı və indi hal-hazırda əgər o misal üçün Zaur Həsənov götürə, Allah onu rəhmət eləsin. Təbii mən başa düşürəm onların, yəni çörək ağacının kafesini deyəsən, elədilər, yox elədilər. Yəni onun çörək ağacı idi. Amma yenə də deyirəm ki, belə deyə indi hal-hazırda bəs uşaqlara kim baxacaq? O bunu düşünərək etmədi. Yəqin ki, ona ehtiyac vardı ki, ondan kimsə işləsin.
Əslində, hökumət kompensasiya kəsdi ona, hər ailə üzvünə görə 300 manat səhv etmirəm üçün, ümumilikdə aylıqda 1500 manat kompensasiya verəcəklər, amma bu Zaur Həsənovu əvəz edə biləcək mi ailədə onun yerini?
Mən bir şey əlavə edəmək istəyirəm, Aydın müəllimin çıxışını diqqətlə dinlədim. Baxın, istənilən halda heç kəs öz xoşunu ölmək istəmir. Onu o vəziyyətə gətirən halın dərəcəsində müəyyən o psixoloji təzyiqin gərginliyin sonunda affekt vəziyyəti deyilən bir şey var ki, insan həmin o qırılma anında özünə şüuru qapanır və özünə nəzarət tamamilə itir. Bu 3 saniyədən 3 dəqiqə, bir neçə dəqiqə
zənə davam edir.
O insan şüuru qapandığı zaman insanda beynində yeganə bir mərkəz aktiv qalır, oyaq qalır ki, bu da ölüm mərkəzidir. Və onun ancaq bir əmri var, öldür. Ya qarşındakını, ya özünü. Fərq etməz. Amma öldü. Həmin anda o adama mane olsalar, bir neçə dəqiqədən sonra o şuur qapanması ortadan qalır və şuur özünü funksiyasını bərpa eləyir və həmin şey ortada, həmin məsələdən qurtulur. Amma o vəziyyətə çatana qədər, o sinir sisteminin daimi gərginləşmə, artan sürətlə gərginləşməsi baş verir ki, o vəziyyətə gəlib çatsın. Dediyim kimi, 50-lərdə fiziki qüsurları olan insanlarda sinir sistemi zəif olduğunu, zədəli olduğuna görə onlarda bu vəziyyətə çatma riski daha yüksəkdir. Daha tez bir zamanda yüksəlir bu gərginlik və bu vəziyyətə çatırlar.
Amma yaxşı olar ki, siz insan psixologiyası və yaxud da ki, 50-lərin psixologiyası haqqında danışmaqdansa onları bu vəziyyətdə gətirən cəmiyyətin və yaxud da ki,
cəmiyyətdən danışsaq, bugün Azərbaycan cəmiyyətində bir çox hallardan anormallıq özünü göstərir. Çox sadə bir misal deyəcəm sizə. Bugünləri intiharlardan danışırıqsa, 50-lər arasında intiharlarla, yeniyetmələr arasında intiharların arasında fərqi götürsək, birin ona nisbət edir. Yeniyetmələrin arasındakı intiharlar daha yüksəkdir.
Yer gəlmişdən dəfələrlə biz bu mövzuya toxunuruq və hər dəfə də verilişdə qeyd olunur ki, psixoloqlar qonaqlarımız tərəfindən ki, intiharlaşma getdikcə cavanlaşır,
gənclər. Getdikcə cavanlaşır. Yəni bu günlər artıq intiharlaşmanın yaşı 12-13-ə düşübsə, bu artıq yetər qədər böyük bir təhlükənin siqnalıdır.
Və yer gəlmişdən bir statistika da diqqətə çatdırır. Məndə olan qeyri-rəsmi məlumata görə hələ ki rəsmi təsdiqlənməyib. Yəni hələ ki statistika komitəsi məlumatı açıqlamayıb bununla bağlı. Yanvar ayı ərzində yanvar ayının 28-idir bu günlərin və bildiyimə görə 26 nəfərin nə dərəcə dəqiqliyini 26 nəfərin intihar etdiyi.
Ən azından 26 nəfərin mətbuatda sızdığı xəbərləri var. Və mətbuata sızmayan xəbərləri sızmayan ondan bir neçə dəfə çox olduğunu düşünürəm. Amma gəlin belə o mənada əlillərin bu şeyə əl atması və üstə gəl anormallığın kökündə duran xəbər selinin düzgün insanlara yönləndirilməməsidir. Bu günləri intihar məsələlərindən bağlı Zaur Həsənovun intihar məsələsi sözün əsl mənasında təhrik edici formada ya internet mediada, istər də Kivdə, elektron televiziyalarda, elektron mediada və ya çap mediasında təhrik edici formada və çıxış yolu göstərircəsinə onun daimi dalbadal işıqlandırılması özünün də arxasında birdən-birə bu qədər yüksəlişi gətirdi. Çünki insan psixologiyasında belə bir şey var. İnsan çıxış yolu tapmayanda və çətinlik yaşadığı bir dönəmdə birdən-birə kiminsə atdığı addım ona çıxış yolunu göstərə bilər. O addımı o da atmalı düşünə bilər. Bu anlamda bu məsələlərdə xüsusi şey, ümumiyyətlə media sahəsində əsasən də informasiyanın insanların sadəcə insanın informasiya aldığı məkanlarda çalışan insanlardan dönə-dönə üzr istəyirəm. Bu sahədə xüsusi təlimatlandırılması. Dünya mediasına baxın. Məsələn, sadə bir şey Azərbaycanda bu Rusiya və deyək ki, Türkiyə telekanallarına daha çox baxılır. Orada bu tip şeylərdə heç zaman ölənin üzü tam göstərilmir, qan tam göstərilmir, müəyyən örtük vasitələrinə istifadə olurlar. Bugünlər amma Azərbaycanda bu yoxdur. Və qan elə bir şeydir ki, insan televiziya vasitəsilə qanı nə qədər çox göstərirsənsə, əsasən yeniyyət, üç kateqoriya var ki, bu üç kateqoriya insanlara bu böyük təsiri göstərir və çıxış yolu kimi göstərir. Yeniyyətməlik, fiziki qüsuru olan insanlar və yaşlılıq sindromu yaşamış insanlar, yaşayan insanlar. Bu üç kateqoriya insanlarda qanın daha çox görməsi intihara meyilliyi artırır. Çünki o intihar haqqında daha çox danışılmaq onun üçün o şeyi adiləşdirir və həmin anda o çünki həmin böhran dönəmlərində insanların o böhrandan çıxmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunması. Bugün Azərbaycanda məsələn böhran vəziyyətlərindən çıxması üçün istifadə olunan ən çox şeylərdən biri məsələn içki aldatçılıqdır ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu günlər yetəri qədər təhlükəli həddə çatıb. Ondan sonra radikal dini sektalara və təriqətlərə meyillilik yetəri qədər öz təhlükəli həddini gətirib çıxardı və sos işarəsini gətirib
çıxardı. Mən cəmiyyətin elə psixologiyasını açıqlayın deyəndə elə məhz bunları nəzərdə tuturdum. Bir qədər sonra söhbət eləyərik. Mən istəyirəm ki, digər qonağımız sosioloq Əhməd Qəşəmoğlunu da salamlayım. Telefon xəttindədir artıq və bu qədər gözlətdiyimiz üçün üzr istəyirəm Əhməd bəy, amma sizin də fikirlərinizi eşitmək
Xoşdur, əvvəla dəvət etdiyiniz üçün söhbətə təşəkkür edirəm və mən də qulaq asırdım həmkarlarıma. Yəni, ikidən söhbəti mən də dəstəkləyirəm və orada çox doğru təhlillər gedir və bu mənim də çox xoşuma gəldi. Bilirsiniz, indiki vaxtda bu baş verən bu özünə qəsd halları bəziləri iqtisadi amillərdən daha çox bağlasa da daha çox mən də onun tərəfdarıyam ki, sosial psixoloji bir məsələdir və daha çox o psixoloji tərəfdən baxmaq lazımdır. Mənim yaşım çoxdur, mənim yadıma gəlir bu 50-ci illərin axırı zad belə. O vaxtda 2-ci dünya müharibəsindən gələn çoxlu əlillər var idi, müharibə veteranları var idi. Yəni onların arasında bu özünə qəsd hadisəsi zad yox idi və onların da arasında o vaxt iqtisadi vəziyyət indikindən də çətin idi. İndikindən çox çətin idi və əksinə elə bizim həmin bu əlillərimizin özünə münasibət deyək ki, bir 10 il, 15 il bundan qabaqçına nisbətən indi müəyyən qədər iqtisadi vəziyyət baxımından müəyyən müsbət irəliləyiş var. Yəni bu orada qeyd edildiyi kimi daha çox bir psixoloji, sosial psixoloji bir hadisədir. Və tərəfdaram ki, bu cür insanlar həssas insanlarla xüsusi yəni hazırlıqlı işçilər, yəni onlarla hansı məmurlar işləyirsə, məmurların özü xüsusi treyninqlər keçməlidir, xüsusi hazırlıq keçməlidir. Hər kəsi onlarla bir yerdə belə təmasda qoymaq olmaz. Mənim bu sahədə sosioloji araşdırmalarım da olubdur. 1-2 il bundan əvvəl özüm də söhbət eləmişəm bu insanlarla. Bəli, doğrudan da onlar tez-tez məmurlardan şikayət edirlər və hiss olunur ki, məmurların onlara münasibəti onları daha çox qıcıqlandırır. Amma məsələ ilə bağlı emosional da danışmaq olar. Biraz belə analitik baxımından baxanda dünyanın özündə bu proses getməkdədir. Bu tək Azərbaycanda baş vermir. Əgər bizim mətbuata da baxsaq, qonşu respublikalarda da belə hadisələrin çoxaldığını özümü bu məlumatları görə bilərsiniz. Bu daha çox nə ilə bağlıdır? Bunun daha çox kökü ondan bağlıdır ki, min illərdir ki, bütün lap müdrik adamlarda, dini kitablarda, ən ağıllı adamlarda meşə deyirlər ki, cəmiyyətdə maddi faktorlar önə keçəndə, mənəvi faktorlar qalanda maddiyyətin təsiri altında gərginlik həmişə artır. Orada da onun müxtəlif eybəcər vasitələri üzə çıxır. Bugün indi həmin bu kriminal deyək hal özünü yandırmaq, indi hansı aspektdən baxsaq buna, təkcə bu deyir ki, deyək ailə zəmində qətil hadisələri də başqa xoşa gəlməz hadisələr dartmaqdadır. Bunların kökü hamısı ondan ibarət ondadır ki, yəni sosioloji bir nöqtəyə nəzərdən baxsaq, cəmiyyətdə maddi faktorlar mənəvi faktorları, mənəvi amilləri üstələməyə başlayıb. Bu bütün yer üzünə məxsus bir indiki dövrümüzə aid bir şeydir. O cümlədən
amma,
də Azərbaycan.
Amma Əhməd bəy, bu məsələdə bəzi ekspertlərin də fikirləri var. Onlarsa fikirləşirlər ki, ədalət olmayan ölkələrdə insanlar ədalət axtardığı üçün və yaxud da ki, onu tapa bilmədiyi üçün Tariyel bəyin dediyi kimi müxtəlif dini sektalara qoşulur və yaxud da ki, ədaləti tapa bilmədikləri üçün öz canlarına qıyırlar. Belə fikirlər də var.
Onun indicə siz dediyiniz faktın özünün də kökündə psixoloji o tərəfdə ha çox özünü, yəni eyni zamanda sosial psixoloji. Çünki o ədalət hissi əslinə qalsa demokratiya hissindən daha mühüm məsələdir, daha güclü bir məsələdir. Çünki demokratiya biraz mücərrət olur bəzi özünün üzə çıxma formalarında. Amma ədalət konkret olaraq aydındır ki, harada ədalət pozulur. Və insanların, müxtəlif insanlara qarşı bu həmin bu maddiyyat dediyim faktor güclənəndə, bu elə gərginlik nədir yaranır? Maddi faktorlara meyil güclənəndə, meşanlıq artanda adətən bu ədalət hissi pozulmaq hesabına olur da bunların əksəriyyəti. Və bizim sizin dediyinizlə mənim dediyim arasında bir ziddiyyət yox, təkcə bir-birini tamamlayır. Çünki bəli, burada indi o müəyyən ədalət hissi pozulanda və gənclərlə işləmək lazımdır. Bax, mənim həmişə belə təəccüblə baxıram ki, xüsusi indiki vaxtda elmi tədqiqat mərkəzləri, institutları olmalıdır və ölkə üçün bunlar daima tövsiyələr verməlidir. Bax, indi siz, mənim həmkarlarım da orada çıxış edir, çox elmi də orada faktlar deyirlər. Yəni, bu cür mütəxəssislər respublikamızda var. Bu mütəxəssislər toplanmalıdır və elmi mərkəzlər olmalıdır. Bu şeylər araşdırılmalıdır və məmurlardan olsun, ya kütlə informasiya vasitələri olsun, ümumiyyətlə, bu tövsiyələr həmişə olmalıdır. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində çatmayan bir şey həmin o elmi təminatdır, elmi təhlildir. Bu məsələlərin axırı. Amma konkret olaraq indi vəziyyətdən çıxış yollarını axtarmaq lazımdır. Bir də mən onunla da razıyam ki, Zaur Həsənova rəhmətli ilə bağlı olan məsələ çox populyarlaşdırıldı və bu insanlara bir deməli o həmin o psixoloji vəziyyəti, psixoloji durumu zəif olan insanlara bir təkan verdi. Belə bu məsələni də populyarlaşdırmaq olmazdı. Təbii ki, o ailəyə kifayət qədər kömək də eləmək lazım idi və onların qayğısında qalmaq lazımdır. Amma elə bir hala gətirmək lazım deyildi ki, dedim, psixoloji durumu zəif olan insanlara bu başqa cür təsir eləsin. Adətən bir səhv nədə olur? Məmurlar ya elə bizim hər birimiz elə düşünürük ki, insanlar hamısı eyni bir psixoloji durumda, eyni məntiqlə düşünürlər. Amma insanların elə o təbəqəsi var ki, onların düşündüyü məntiq, onların düşündüyü hərəkət elə atdıqları addım, o davranış tamamilə sanki bir başqa amillərin təsir altında formalaşır və başqa cür davam edir. Ona görə biz başa düşməliyik ki, günü gündən cəmiyyətdə sosial proseslər ki, belə çox alır, qarışır, mürəkkəbləşir, cəmiyyət özü mürəkkəbləşir. İndiki cəmiyyət 20 il, 30 il əvvəl bundan qabaqcı cəmiyyət deyil. Belə bir cəmiyyətdə biz sadəcə olaraq şüarlarla işləmək ilə heç bir şey mümkün deyil. Və bu hər təbəqə həssaslıq tələb eləyir, hər təkcə onlar yox ki, məsələn, indi biz gözləməməliyik ki, başqa bir təbəqədə də bir hadisə baş versin. Tələbələrlə ayrıca işlər görmək lazımdır və yəni yenə də elmi təminat əsasında, yaşlı adamların deyildi, yeni yetmələrlə, bunların hamısı ilə yəni biz faktın arxasında getməməliyik. Cəmiyyət ki, belə mürəkkəbləşib, mürəkkəb cəmiyyətin də, mürəkkəbləşən cəmiyyətin də öz təvabatı var, öz iş üslubu var. Ona görə bir daha elə mən də yekunlaşdırıram fikrimi onunla ki, bizim məmurlarla ciddi treninglər keçmək lazımdır. Bu məmurları insan təbəqələrlə işləməyə öyrətmək lazımdır.
Aydındır. Aydındır, Əhməd bəy. Lütfən xəttə qalın və telefon xəttində dinləyicimiz var, onu işləyək. Sonra yenidən söhbət davam etdirəcək. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun. Əz dinləyici, eşidirik sizi. Son şans. Yox, alınmadı, nədəsə. Çox güman ki, eşitmədi səsimizi. Firtum, qayda əvvəlki söhbətimizə. Bu, dediniz ki, dini sektorlara və Əhməd bəy də onu dedi, radikal qruplara qoşulurlar və bu, sizcə, siyasi məsələdir və yaxud da siyasi psixoloji məsələdir, sosial psixoloji məsələdir, yoxsa sadəcə psixologiya ilə birbaşa bağlı olur?
Baxın, heç bir halda bunları ayrı-ayrı qoyamaq olmaz. Sosial psixoloji məsələlər siyasi sistemin, ölkədə hakim olan siyasi sistemin bir hissəsidir. Siyasi sistem insanların, insan vətəndaş dövlət münasibətlərində, eləcə də insan-insan münasibətlərində ortaya qoyduğu proqram və xətt necə tutursa və sosial münasibətlər də o yöndə inkişaf edir. Bugün Azərbaycanda sosial münasibətlər daha çox bioloji tələbatlar üzərinə otuzdurulmuş şəkildədir. Yəni, insanlara istər orta məktəbdə olsun, istər televiziya, media, istər elektron mediada və başqa istənilən insana öyrənə biləcəyi hər bir yerdə onlara təbliğ olunan vasitələrin ham əksəriyyəti bioloji tələbatlar və seksual tələbatların öncəlik sosial münasibətlərdən önə çıxarılması nə müşahidə olunur. Bugün bir 30 il bundan qabaq Əhməd müəllim dedi, 30 il bundan qabaq bir qızla oğlan bugün küçədə yol gedərdisə, insanlar ona baxış bucağı ilk öncə ya bacı qardaş, dost, tələbə yoldaşı və yaxud da ən sonda bunların sevgili və ya ailə olduqlarını keçirərdi. O da ki, xüsusi davranış formaları var. Ya qoluna girərdi, ya əlində tutardı və yaxud da o şeylərdə müəyyən göstərişlər vardı. Bugünləri bazı qardaş yol gedir, insanların ona ilk baxışı onların sevgili və ya hansısa aralarında hansısa intim münasibətlərin olması ilə bağlı təsəvvürün yaranmasıdır. Bu insanların sosial psixoloji vəziyyətindəki bugünkü hakim olan təfəkkür formasıdır. Bunu bu formada yaradan sistem dövlət, hökumətin tətbiq elədiyi sistem, siyasi sistemin tətbiq elədiyi tədris, təbliğ və təşviq fonunda istifadə elədiyi metod. Bugün o metoddan dəyişməlidir, mütləq şəkildə dəyişməlidir. Dəfələrlə, istər yazılı şəkildə, istər şifahi şəkildə, istər müsahibələrimdə dəfələrlə hökumətə müraciət eləmişəm ki, Azərbaycana daxil olan internet provayderlərində erotik, pornografik və zorakılığı təbliğ eləyən video və audio və materialların, eləcə yazı materiallarının filtrizasiya qoyulsun və daxil olması qadağan olsun. Bu bir. İkincisi, orta məktəblərdə tədris fonunda vətənpərvər və sosial münasibətlər, yəni mənəvi münasibətləri təbliği daha fonunda, təbliği fonunda müəyyən dərslərdə müəyyən şeylər artırılsın. Televiziyada bu sahədə verişlərin xüsusi insanları cəlb eləyə biləcək həm əyləncəli, həm də maarifləndirici verişlərin sayı artırılsın. Amma tam əksini görürük. Birincisi yox, filtrizasiya sistemi olmur. Bugün Azərbaycanda yetəri qədər bu sahədə filtrizasiya sisteminin olmaması insanlar, əsasən gənclərdə psixoloji travmaların yaranmasına səbəb olur. Bugün Azərbaycanda bunun sayəsində, bu şeylərin sayəsində gənclər, qızlarımızın arasında üzr istəyirəm dönə-dönə ginekoloji problemlərin sayı günü-gündən faizi artır, oğlanlarda impotensiya şeyi artır. Bildiyiniz kimi impotensiya məsələsi yaşa əgər 16-17-yə düşürsə, bu psixoloji bir amildir. Bu xəstəlik fiziki-fiziyoloji bir şey deyil. Fiziyoloji cəmi 10-12% ki, o da ki, hansısa bir xəstəliklərdən sonra qalan əlamətlər fonundadır. Bütün bunlar psixoloji fonunda əhalinin sosial və ictimai münasibətini, bir-bir qarşılıqlı cəmiyyət daxili münasibətlərini böyük zədələyən problemlərdir. Bundan əlavə Azərbaycanın özünün dəyərlər sistemi var idi ki, bu dəyərlər sistemi əslində Azərbaycanın ən böyük müdafiə sistemi idi. Müdafiə belə deyək ki, o hər şeydən, bütün bu xəstəliklərdən və bu şeylərdən qoruyan, qeyri sağlam münasibətlərdən qoruyan sistem idi ki, biz sonra bunun adını şey qoyub mental köhnəlmiş mentalitet qoyaraq üstündən vaz keçdik və onun yerinə də bu çox qeyri-sağlam psixoloji amilləri özü ilə bərabərində gətirən, əslində heç bir sistemi olmayan xaotik dəyərlər fonunu yaratdıq. Nəticədə göz qabandıdır. Bugünləri əlillərə münasibət də eyni zamanda bu fondadır. Yəni, yəqin ki, Aydın müəllim mənim sözümü təsdiqləyər, 20 il bundan qabaq, 20-25 il bundan qabaq, 90-cı illərin əvvəllərinə qədər küçədə bir əlil görərdisə, yaşlısından qocasına tutmuş körpəsinə, uşağına qədər ona hansısa bir yaxşılıq eləmək istəyərdi. Çünki onlara cəmiyyətin qayğısı onlara tamamilə başqa fondu idi, başqa cür görsənirdi. Cəmiyyət onlara özünə bir borc sayırdı onların qayğısına qalmağa. Bugünləri cəmiyyət o qədər qəddarlaşıb ki, sadəcə və sadəcə onu ələ salır. Onun fiziki qüsurunu ələ salır. Bu böyük psixoloji problemdir və bütün bu psixoloji problemləri ortadan qaldırma mümkün deyilmi? Mümkündür. Biz köhnədən o dəyərlər sistemimizi və insan cəmiyyət daxili münasibətləri sağlamlaşdırması mümkündür və bu, amma bunun üçün geniş dövlət proqramı lazımdır və bu dövlət proqramı ciddi şəkildə həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda bu proqram kompleks olmalıdır. İstər dövlət, istər qeyri-hökumət təşkilatları birlikdə bu sayda çalışmalıdır.
Aydın fikirləriniz, Aydın bəy, razılaşırsınız.
Razıyam, amma həmkarım daha çox sosiumun faktorlarından daha çoxdur. Mən istədim ki, daha dərinə biz gedək. Belə deyək de, biz daha psixologiyanın dərisinə gedək. Mən özüm də 10 il işləmişəm konsultant. Ona görə bizdə misal üçün suisi, yəni sui-qəstlə bağlı müraciət eləyən belə deyək de, insanları biz təsnifat vardır suisologiyada. Birinci gəlir həyatın mənası. İkinci tam düşüncələr, sui-qəst düşüncələri, sonra papıtkalar, sonra hərəkət və sonra sui-qəstdən sonra. Mən yenə deyim ki, biz birinci addımdan hamımız keçmişik yeniyetmə dövründə həyatın mənası. İnsan artıq yeniyetmə dövründə düşünür ki, mənim həyatımın mənası nədir? Və o, onu hərdən bir dəyişir, tapır, tapmır və s. Yəni, hal-hazırda bizim suyu qəst edən əlli olan insanların həyatın mənası, misal üçün, Zaur Həsənovun kafe idisə, onun həyatın mənasını puç elədilər. Yəni, bu insan ünvanlı sosial yardım alırdı evlaqda olan, misal üçün, onun da həyatın mənasını puç elədilər və o artıq yaşamaq ümidini itirdi. Söhbət ondan gedir. Ona istərdim ki, yəni biz daha deyək ki, yeniyetmə yaşından bu gələn bir faktordur. İnsanlar hazır deyil bu həyata. Çünki misal üçün bu yaşlı insanlardır ikisi də. Sovet məkanında böyümüş insanlardır, hansı ki dövlət hər şey hazır tərəliyə, yəni boşqabda gətirirdi və onlar müharibəni keçdilər və ümumiyyətlə problemləri keçdilər. İndiki bu iqtisadi yəni rinçin ekonomikada bazar iqtisadiyyat vəziyyətində çox çətindir. Təbii ki, indi yenə də dövlətimiz də gəncdir nisbətən baxanda deyən Amerikaya, İngiltərəyə. Təbii ki, bizdə də hər şey yenidir. Yəni yerləşməyə gəlmir, bu yaxınlarda sosial xidmətlər qanunu qəbul olunub və s. Təbii ki, nəsə dövlət eləmək istəyir, amma yenə də ki, əlli olan insanlardan bu qeydlərdən tarixi mənim qeyd edir. Çox böyük həqiqətən də onların bu insanların həyatında böyük mənası var. Yəni bayaq sizə dedim ki, məsəl üçün Zaur Həsənov məsələsində düzdür, çox böyük qabartma oldu. Yəni ictimai təşkilatlar çıxdılar, qeyd ki, biz deyirik, aksiya keçiririk, məmuru. Məmur deyəndə ki, Səttar Mehbaliyev, bəli, o məhkəmə usulunu sivil qaydada məhkəməyə verildi və məhkəmədə oddu və daha yəni bu məsələ qayıtma. Amma biz bələdiyyə haqqında niyə danışmırıq? Niyə biz o qanunsuz bələdiyyə, qanunsuz olaraq torpağı verdiyi halda niyə bələdiyyənin adı hallanmır?
Biz mi danışmalıyıq aydınmı? Yoxsa qanunlar
təbii ki, mən yenə deyirəm ki, qanun deyəndə ki, qanun iki başlıdır, özünüz bilirsiniz. Yəni bu yandan əgər bizi müdafiə eləsə, bu yandan da bizim qarşısındadır. Yəni bu Zaur Həsənov və yaxud indi hal-hazırda aksiyada keçilən ictimai birliklər bələdiyyəni məhkəmə verməlidirlər. Bələdiyyədən o, yəni təbii ki, Zaur Həsənovu həyata qaytarmayacaq, amma yenə deyirəm kompensasiya onlar da verməlidir. Və onlar da cinayət məcəlləsinə əsasən qoçu cəza çəkməlidirlər. Niyə yox? Onların böyük həqiqətən də əslində günahkar olardı. Və yoxud misal üçün satışan ünvanlı yardım almaq istəyən bu bizim əlilliyimiz. Yəni mən yenirəm ki, təbii ki, ona nəsə başa salmaq lazımdır. Deyirlər ki, onun vəziyyəti yaxşılaşıb. Yəni biz o meyarlara baxmalıyıq ki, misal əgər əlli olan insan əlildirsə, şəxs əlildirsə, artıq ona ehtiyacı var bəlkə. Çünki müavinət çox azdır. Mən başa düşürəm. Amma yenirəm ki, niyə biz əlillər ancaq müavinətə baxmalıyıq? Dövlət bizim üçün şərait yaradılmalı ki, biz gedə işləyək. İşləmək üçün bizim ali təhsilimiz olmalıdır. Ali təhsilə müəssər olmalıdır, bizə uyğun olmalıdır. Ali təhsilə qabaq orta təhsil almalıyıq yaxşı. Onlar hamısı yoxdur. Yəni görürsüz, yenə biz yeniyetmə dövrə gəlirik. O həyatın mənası başlayan yerə. Yəni o həyatın mənası uşaqlıq dövründə bizə verilsə, biz bilərik ki, necə yaşamaq lazımdır.
Mən istəyirəm ki, biz ötən gün özünü yandırmış Yevlax rayonunda Əli Nizami Kərimovunda bu günləri bizim müxbirimizə dediyi fikirləri eşitdik. Yenidən söhbətimiz davam etdirəcək. Buyurun.
Birinci səfər sosial mühafizə ortadan da birinə 2 ildən qabaq. 2 ildən artıq mən get gəl yoldaşımla nəsə düzəltdirdik. Vaxtı qutardı 2-ci il. 4 ay istəyirəm dövdürlər. Rüşvət istədilər, dedim verməyəcəm. Dedim verməyəcəm, amma mənim işim düzələcək. Nəysə, ən aşağı məbləq yazdılar. İndi də 4 ay sığındırıblar. Belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər. Vermirəm ona görə sığındırmə. İlanma pis sığınmış. Bu en sabah gəl. 2-ci qrup əlləm. Bir əyəm invalidir. Dolan 50 maddə pensiyallam. Onunla dolanamıram. 5-ci günü idi. Zəng elədim. Keçən əftənin 5-ci günü. 142-yə 61 dəfə. Telefona da düşdü, 61 dəfə zəng elədim. Gəx ad boy verdilər, gəx götürdülər. Adımın parmını yamı yazdılar, gəx nədən dedim. Sonra 102-yə zəng elədim. 34 dəfə də ora. Gün gəlirəm özümü. Nəysə, cinayət edəyəm. Dedim. Dedim, gəlirəm cinayət edəyəm. Oradan da bir şey gəlmədi. Gözlərim boyunu. Sənətləri qoydum evdə, elə gördüm, içəri benzin tökdüm üstümə. Ünvanlı sosial yardım binasında. Benzin götürüb getdim, orada yandım. Heç nə demədim. 4 ayda dediyimi demişəm, 4 ayda deyilməyəm.
Və qaydaq söhbətin əvvəlində bəlkə elə insanları bu vəziyyətə gətirən insanların dərdini deməyə yer olmadığı və yaxud da ki yer olsa da əhəmiyyət verilmədiyi səbəblərdir. Haydın bəy, buyurun.
Təbii ki, yenə biz dəfələrlə bugün yəni verilişdə dedik ki, həqiqətən də konkret olaraq qulağına ad boy verməyən bir telefon olmalıdır ki, o müraciət eləsin, öz dərdini söyləsin, ona istiqamət verəsin və yaxud da o burnun qabağında qapı bağlanmayan qapı olmalıdır ki, 24 saat ona xidmət eləsin ki, ya da yenə deyirəm ki, bir xidmət olsun ki, o öz hüquqlarını tələb eləsin. Bizim insanların hüquqlarını bilmir. Yenə deyirəm ki, intihar etməmişdən qabaq 140-ya zəng vura bilmirsən, gəl bizim Əmək Anı Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağında. Yəni bizim Səlim Müslim bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul edərdi. Çünki özünüz bilirsiniz ki, nə qədər böyük islahatlar baş verir indi hal-hazırda nazirlikdə. Çox FTK-in sədrlərini...
Yəni, sizə elə gəlir ki, 4 aydır və yaxud da ki, 4 aydan bir qədər, 1 ildən çoxdur ki, bu 50 il, yəni...
Müraciət eləməyib.
Özdə bildiyiniz kimi, bir gündə 61 dəfə bir yerə, o birisi də səhv etmirəmsə 41 dəfə başqa bir yeri müraciət etmiş yaxdır. Yəni, bu vaxta qədər inanırsınmı ki, belə bir adam müraciət eləməsin?
Dediyim kimi, yəni elə bir qurum yaratmalıyam. Yəni, yenə də ki, biz bayaq elə efirdən qabaq söhbət elədik ki, misal üçün, hər hansı bir əlilin problemi, misal üçün, təhsil problemi təhsil nazirinə gedir. Təhsil naziri qanun olmadığı üçün, misal, inklüziv təhsil haqqında heç nə qələyə bilmir, bəzi layihələr bağlanıb. Misal üçün, səhiyyə ilə bağlı səhiyyə naziri deyir ki, artıq siz bizə baxmırsınız, siz daha xəstə deyilsiniz, siz əlilsiniz, Əmək Anı Sosial Müdafiə Nazirliyi. Əmək Anı Sosial Müdafiə Nazirliyinin, yəni sosial müdafiə mərkəzləri, o əmək pensiyasçılara baxır, dövlət sosial müdafiə fondu 18 yaşında kimi yəni stajı olmayan insanlara baxır və s. Əslində, bəlkə biz düşünməliyik ki, belə bir qurum olsun ki, ya da bir nəfər olsun ki, misal üçün, 50 olan insanların hüquqlarını müdafiə eləsin. Konkret olaraq və 24 saat onun telefonunu işləsin ki, yəni gəlsin desə ki, mənim hüquqlarım pozulur, gəl məni müdafiə elə.
Yəni, ölkədə belə bir adam yoxdur.
Yoxdur.
Aydındır. Əhməd bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Siz, yenə də mən belə qulaq atıram. Siz bax, başlayanda bu indiki axırıncı səhifədə dediniz bəlkə. Çünki bəlkələrin özündə, arxasında biraz qeyri-dəqiqlik də ola bilir. Konkret olaraq, o indi sosial psixologiya ilə məşğul olan mütəxəssislər də bizə qulaq atırlar. Təbii ki, orada istəyirəm, bizim həmkarlarımız arasında da mütəxəssislər var. Deməli, məsələ belə, bunlar hamısı elmdə o qədər təhlil olunub, bunlar aydın məsələlərdir ki, biz isə biraz təxminən danışırıq bu şeylər barəsində. Bu, özünə qəsd hadisəsində bir davranış hadisəsidir. İstənilən bir davranışın formalaşmasında üç əsas faktor güclü rol oynayır. Birinci, onun o sosial, iqtisadi, şəraiti, yaşadığı mühit. İkinci faktor, aldığı informasiyalar. Üçüncü faktor isə o insanın o daxil aləmi, təbii üstünlük verdiyi dəyərlər, o psixoloji vəziyyəti. Bunlar təsir eləyir və belə bir davranış haqqı baş verir. Əgər bir ayda doğrudan belə böyük bir qorxun statistika varsa, demək bunun arxasında müəyyən bir qanun uyğunluğu artıq var. Və bu yenə də təhlil olunmalı. Bax, orada Tariyel bəy dedi ki, indi proqram olmalıdır. Bəli, bunlar geniş elmi təhlil olunmalıdır. Və elmi təhlildən başqa proqramlar olmalıdır və mən də onun tərəfdarıyam ki, ölkədə ayrı-ayrı o filtr belə elmi məsləhət mərkəzləri olmalıdır. Nazirliklərin bəlkə hər bir nazirliyin bəlkə nəzdində ola bilər, ayrı ola bilər. Siz əhalinin çoxu orada deyildiyi kimi öz hüquqlarını da yaxşı bilmir və nəyi tələb eləyir bəzən lazım olmayan şeyi tələb eləyirlər. Belə yəni və o filtr olan o elmi metodiki bir xarakterli bir mərkəz ola bilər ki, insanlar orada 24 saatda qəbul eləsin, onlara izah eləsin. Və ondan sonra onların orada aydın olsa, üzə çıxsa ki, bu insanların şikayəti doğrudan da hüquqi əsası var, bu insanlar doğrudan da həqiqi tələb eləyir, həmin mərkəzlərin nazirliklər qarşısında da bir səlahiyyət olmalıdır ki, o məsələni qaldırsınlar. Bilirsiniz, indi özümüz də bilirik də, bəzən şikayət edənlər gəlir, çox emosional qışqırır, fikrini aydın çatdıra bilmir, lazımı sənədlər ola bilmir və məmur da onlar qısa bir zamanda düzgün qərar qəbul edə bilmir. Çünki hər şey belə şeylə gedir, fantonla belə gedir. Amma ona görə çox yaxşı təklif oldu təklif ki, bu cür mərkəzlərə indi ehtiyac var. İstəyir təhsil nazirliyində olsun, qabağından keçirik, bir də baxırıq insanlar belə həyəcanla, biri nə uşağım xaricə niyə gedənmədi, biri nə bilim hansı dərsi niyə ala bilmədi, bu biri nazirliyi, o biri nazirlik. Bunların çox yaxşı olar ki, 2-3 nəfərdən ibarət o hüquq mərkəzləri kimi bir hər hansı bunu düşünmək olar, bunu oturub yaxşı-yaxşı fikirləşmək olar. Belə bir mərkəzlərə indi ehtiyac var və bu mərkəzlərin bir dəfə də elmi mərkəzlərə ehtiyac var ki, məmurların özü ilə treninqlər keçsin. Məmurların özünə o elmin tələblərini çatdırsın. Çünki bilirsiniz, Deməli, artıq bu elmdə yüzdə deyilən bir şeydir. Cəmiyyət primitiv olduqda onu insan intellekti ilə idarə eləmək asandır. Cəmiyyət mürəkkəbləşdikdə artıq onu təhminən, kiminsə göstərişən idarə eləmək mümkün deyil. Burada hökmən elmi təhlillər lazımdır. Burada hökmən kompüterin deməli köməyi lazımdır. Başqa psixoloji, riyazi modellərin hətta köməyi lazımdır. Və indiki dövr elmi idarə etmə dövrüdür. Əgər bizim bu günləri dövlətçiliyimizdə, idarəçiliyimizdə, o məmurluq institutumuzda elmi təminat sistemi oturmayacaqsa yerində, bu vacib olan böyük struktura qurulmayacaqsa, biz indi bu hadisəni görəcəyik, 10 ildən sonra, belə 10 gün, 1 aydan sonra, 3 aydan sonra başqa bir şey görəcəyik, 1-2 ildən sonra başqa hadisələr. İndi bu qədər mürəkkəb bir sistem, yəni indi bizdə artıq 10 milyona yaxınlaşır əhali, 10 milyona gedirik və bu qədər o baş verən prosesləri sadəcə kiminsə fəhmi ilə idarə eləmək düzgün mümkün deyil. Bax, bu baxımdan mən elə hesab edirəm bugünkü sizin görürük bu müzakirəniz çox faydalı müzakirədir və buna da yenə də əməli bir yanaşmaq lazımdır ki, bir çıxış yolları aktarmaq üçün. Burada da yenə də mütəxəssislərin köməyindən formal şəkildə yox, ciddi şəkildə
yararlanmaq lazımdır.
Bəzən görürsən, haradasa elmi mərkəz yaradırlar, orada dost tanışı yığırlar, onların heç o elmdən xəbəri yox.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar, salam əleyküm, qardaş, şansı kəsbin vəziyyəti yaxşıdır ki, əllilərimizin sosial durumu da yaxşı olsun. Qardaş, əlinin ayda 40-50 manat alır, o da əlilə ağla sığmaz bir təhqirdir, yazdır dinləyicimiz, imza qoymuyub. Əlillərin özlərini soyqırım etməsinin səbəbi alıb gedən qanunsuzluqların nəticəsidir. Bu faciəvi işlərin qarşısı alınmalıdır. İnsanlara əl-əlxüsusda əlillərə qarşı haqsızlığın axırı belə faciəli işlərə gətirib çıxarır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Əlilə gərək minimum 150 manat təqaüd verilsin. Evlə birlikdə üzr istəyirəm. Maşın, pulsuz torpaq sahəsi, pulsuz gediş haqları təmin edilməlidir. Kommunal haqlar 50% endirilməlidir, yazır dinləyicimiz. Salam. Bunu bilməyən yoxdur ki, sosial yardım verilən rayon şöbələrində ən azı 4 ayın pulunu əvvəldən əllərindən alırlar. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi hara baxır? Məmməd İmzalı dinləyicimiz soruşur bunu. Salam, ölkəmizdə onsuz da belə hadisələr artıq adi hala çevrilib, ona görə ki, məmurların gözləri puldan başqa heç nəyi görmür. Yəni, xalqın dərdi bunları maraqlandırmır. Çünki bu cür intiharlara səbəbkar olan məmurlar cəzalandırılmır. Diqqətinizə görə sağ olun. Kasıb İmzalı dinləyicimiz yazırdı bunu. Mən Nizami Kərimovun yerinə olsaydım özümü yox, Sosial Müdafiə Fondunun müdiri ilə birlikdə yandırardım. Şəkidən Elxan yazır. Elxan, bu çox təhlükəli çağırışdır. Belə çağırışlar etməyin lütfən. Bu hadisə bir daha onu göstərir ki, Səlim Müslümovun canfəşanlığı şoudan başqa bir şey deyil. Mədəd İmzalı dinləyicimiz də bu fikirləri yazıb göndərib. Hələlik bu sahədə olan ismarçılar bu qədər, çünki gəlirlər, onların mövzumuza aidiyyatı yoxdur və bir daha dinləyicilərin diqqətinə çatdırıram ki, mövzu ilə bağlı olmayan ismarçıları veriliş ərzində göndərməyin, oxunmayacaq onsuz da. Və son, yəni çox az vaxtımız qaldı. Son olaraq nə təklif edirsiniz? İntiharlardan danışdıq ki, günü-gündən sayı çoxalır, hətta əskərlər intihar edir, hətta əlillər özlərinə qıymağa başlayırlar. Bunun bir çarəsi yoxdurmu? Bir dur deyən yoxdurmu? Hökumət niyə bu intiharların məhz yerlərində səbəbi ilə maraqlanmır ki, bəlkə bunun kütləvi şəkildə qarşısı alına bilər? Buyurun, Tariyel bəy.
Bunun həm psixoloji, həm sosial, həm də yerində iqtisadi amilləri var. Birincisi, sosial tərəfi budur ki, tələb və təklif məsələsi var. Cəmiyyətdə ictimai aktivliyi nə qədər güclü olarsa, dövlətdən, hökumətdən öz haqlarını nə dərəcə doğru tələb eləyərsə, hökumətin o tələb qarşısında davranışı və qarşıya verdiyi təklif ona uyğun olur. Amma bu günləri Azərbaycanda təəssüf ki, insanların münasibətləri sadəcə olaraq mənə dəyməsin, mənim başım dinc olsun, heç sən mənim maraqlandırmır təfəkkürü ilə yanaşmasıdır. Ki, bu yanaşma, bu sosial davranış əslində məmur özbaşınalığın əsas hərəkət verici orqanı, korrupsiyanın yüksəlməsinin əsas təkan vericisidir. Eyni zamanda da dövlətin yetər qədər bu günləri təhlükəli həddə çatacaq qədər dövlət üçün təhlükəli həddə çatacaq bu yaxud dediyimiz radikal qruplar, dini sektorlar və ya içki və narkotikin bu dərəcədə yayğınlaşması. Psixoloji amillər var burada ki, psixoloji amillər dediyim kimi, psixoloji amillərdə insanlara aldığı informasiya və insanların aldığı təhsil, eyni zamanda da insanların cəmiyyətdə qarşılıqlı münasibətlərdəki o sınmalar və münasibətlərdəki soyuqlaşmalar insanları psixoloji olaraq bir-birindən uzaqlaşdırır və insanların nə ilə birlikdə nəsə etmək düşüncəsini məhv edib tənhalığa yönləndirir və tənhalığa yönləndirilən insanı biraz daha televiziya, media, elektron media onu daha da tənhalığı hissini daha da gücləndirir bugün Azərbaycanda və nəticə etibarilə bu tənhalığın sonunda çox zaman intiharlara gətirib çıxardı. İqtisadi amillər də var ki, iqtisadi amillərində kökündə insanın həyat tərzinin düz qura bilməməsi, müəyyən ehtiyaclarını, minimal ehtiyaclarını ödəyə bilməməsi nəticəsində də bu vəziyyətə gətirib çıxardır ki, fiziki qüsurları olan insanlar da iqtisadi cəhətdən bu mənada daha ehtiyacı olan qrupun önündə ön sıralarında olan qruplardandır ki, çünki onların özlərinin o maddi rifahını yüksəltmək üçün qazanma şəraitləri və qazanma şansları çox məhduddur. Bütün bunların hamısını siz necə ortadan qaldırmaq mümkündür mü? Bəli, mümkündür. Bunu ortadan qaldırmaq üçün dediyim kimi, bayaq da dediyim kimi, dövlətin konkret olaraq kompleks tədbirlər planı hazırlanmalıdır və vətəndaş, dövlət vətəndaş münasibətlərində bu kompleks tədbirlər planı həyata keçirilməlidir. Bir, sosial münasibətlərdə düzgün dəyərlər sistemi təbliğ olunmalıdır. İki, insanlarda psixoloji cəhətdən tənhalaşmasının qarşısını almaq üçün əsasən kollektiv təfəkkürü və cəmiyyət, ümumcəmiyyət təfəkkürünün inkişafı yönündə Bir çox metodlar və vasitələr var. Onlardan istifadə edilir, çox effektiv nəticələr almaq olar. İqtisadi cəhətdən, dediyim kimi, Azərbaycan bu günləri gəliri yetər qədər ona imkan verir ki, əlillər fiziki qüsuru olan vətəndaşlarına münasibətində xüsusi diqqət ayıra bilsin və onlara qarşı münasibəti və ən birinci dövlətin əlili sağlam insandan ayırmaması. Bütün dövlətlərin, məsələn, baxın, Amerikanın prezidenti Theodore Roosevelt bilirsiniz ki, əlil koleskasında fiziki qüsurlu birisi idi və bunun kimi minlərlə adam saymaq olar ki.
Ayrı
seçkilik yoxdur. Yəni, onlar bir yerdə oxumaları lazımdır, amma bugünləri Azərbaycanda fərqli məktəblər, fərqli və cəmiyyət daxilindən biz onları ayırırıq və onları cəmiyyət daxilindən ayırmaq və onlara bir-birinə münasibətində konkret bir böyük bir ortada uçurum yaradırıq. O uçurumu ortadan qaldırmaq üçün o şeyləri birgə təhsil, birgə davranış, birgə iş mühiti və birgə, yəni misal üçün deyək ki, ayaqlarında yerimə qüsurlu olan birisi yüterə qədər məntiqi, şuura sahibdir, məntiqidir və savadlı ola bilər və o masa işləri ilə məşğul ola bilər, dərs deyə bilər, həkim kimi işləyə bilər.
Şərait
yaradılmalıdır və bu işlər görülməlidir. Bu olarsa, bu kompleks tədbirlər olarsa, bu kimi şeylərin qarşısı böyük ölçüdə alınmış olur.
Buyurun Aydın Bey.
Təklif kimi, yəni qlobal təklif kimi, xüsusi qurumun yaradılması, misalda gətirəm, İngiltərədə əlillər naziri var, bir nəfər şəxsdir. Bir nəfər şəxsdir və o dövlət prezidentə tabidir, yəni hökumətə tabidir və o ümumiyyətlə o insanların problemini və hüquqlarını müdafiəsidir. Amma indi hal-hazırda, yəni o vaxta kimi istərdim ki, məmurlara deyim ki, davranış qaydaları yəni dəyişsinlər, biraz mülayim olsunlar. İnsana desin ki, nə istəyirsən elə kimi faktorlar elə onun bu cür nəticəyə gətirir. Əlil o insanlara demək istərdim ki, özünü yandırmamışdan qabaq, onlar QYT-lərə müraciət eləsinlər və QYT-lərin bilavasitə rolu ona ibarət olan hüquqlarını və mənafilərini yəni qorusunlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bu saat ərzində bilmirəm nə qədər çatdıra bildik. Əlillərin problemləri haqqında danışırdıq və onların bu intihara, yəni Nizami Kərimovun timsalında intihara sövq edən, əslində Nizami Kərimov hələ ki sağdır və ona şəfa diləyirik. Bu barədə danışırdıq. Bir daha təşəkkürümü bildirəm qonaqlarımıza, Aydın Xəlilov, Tariyel Fazilovlu və Əhməd Qəşəmoğluna bu verilişdə iştirak etdiklər üçün. Xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra ikinci hissədə bir yerdə olacaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyə dərdimizi, hara dəyə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə.